wala munyu biosu mune umu hawo hiblone wake emunyu bahanye emininga munyu tuno achemi usofu timothy abroso ifi ai nonge nonge mtubu yo mau isiniko wasole chache mau yo kesbabolo ina musi mrefiano ingo tubu linchwepe ke umu omi bayi ke buame unna memobo nebi no munyu ke yanya guyo wachwepe wapi jom nge mau cheke bike mkonkono biem amen mune no munyu ne mau ke hawo ne wakra wa magbamno awo munyu okaje chronica alo chronicles 714 chronica umio ineji pago kuku neji nyumake ewie chronicles chapter 2 chronicles chapter 7 verse 14 nyane wabu ma munyu twe ne apia ahi ne afakwe hami ne ikwaya ya miome ne ingepeo maunu ye kwe famio ne ngehiowe kekeo mau ngo ye ye ya miome ngo pami ne mau ha blokoto maba ye zubano ekuhu emenu nene wakani ochoka kukwa uye ya mpimi ne ukohe fumaunu ne no fenone umabile imapike hon lo wawu munyu no bieke solem jisamfie no fenone umapio o soli solem pe jisamfie ne ebliyo agbofen agbo agbofen ne nga nge obrono ke unge soli agbo omabri ejaka solemio alo kwe famio e blio agbo lo blefono dio ke prayer is the key prayer is the key lo ke kan o nge kwe fa e blio agbo prayer ne dangwe mio adio le ke kwe famio ne lo blonotom ne o magun ne o kwe fam masuma o mwe ne no akande o chowo kan bene akwe famio suma o mwe mio mawu anotom kekime ne hane plokoto paleba azubano iku ke ake plokoto echoka ninam lo bene asole ke choma wo mawu hane ninam paleba azubano iku eno Solomon biomi ne wonwa biomi jino ni lo wonwa benomi kejika nene hiajio umango Kristo kan leji opoloko yi wa helelo niko ngo Kristo kan leji opoloko yi wa helelo no klasi no osolio mauke ono tom chwepe makiu ne prokoto makpale ba muhu ozugbanu ekuhu eku o bekomio ni hihanye semune ligbino ni anyahuna ne onenu kunya nene ingela no lepejio ongo Kristo kan leji opoloko yi wa helelo no plus ngo na kukuchonya no soli nene nga deno ko heye no ka chunio e mabam keno ko ya no kungo ko wolo le ni kome ake bano o ba wo ngo no masoli keno no ko o mana no ko yu ne eho ne awo osofu kungo ne e soli keno no ko ne e chehe ke osofu nene inge deno anyimiko nge kupeo ingo deke angosisi lo okpapim se monko he Kristo iyo he fia he no nge no che Kristo o ima limunu leja o nyewe singa nukwalim siko nye singa nukwalim ya Kristo ima fa kweke hon ne loko ji o prayer umasole ne mon manu alo prayer masuma ungo ne mau manu prayer le kekrekre oja ungo Kristo kan oponloko iwa le ne ko ungo Kristo ligbi no ma ungo Kristo kan leji oponloko iwa le lo pe nene mau pio hon peji o kekreji o e opio mau bi ko kane iwa ne wumi o yi neji kake o kuku neji nyumake enyo ike nene mene amahe ebi o yi e bia o ye me ne ma o e wa mi ha me blokan pe ma o bi me lo ba pe ma o bi ko mo Kristo pe o ba pe ma o bi lo no pe ma o bi o no fe no no ma bi ma wo ma o ma pe ke hun o pe no ko ne ma o he cho nge ma o nge ko mo Kristo pe o he cho nge ma o nge o na kan pe Yehowa niche ne lamu nene echano jio e wo ono pe maji chwepe no feno no mango Kristo ma wo ono pe maji chwepe ne eke jane si hun e nye e pwakra bacha ke wo e kabene to yelo e ye tuo me nge ngano ne e dramu ke ha e nichun ne e ngo e muo ke kadio Kongo Kristo pe ni ni nge chono chwe pe pe e banyo wala sikake tu pe pe ngu e mwo ke kadio ne mou mla e mwango chim no fe no ne ngu Kristo kan e kwenlo ke iwa heli lo ni nome ni nge o kekre kre o pe mou bi ne ne jenyo ni o a mou chao he ne pe mou kan jwene kpakpa ke han lenche ne leni che e lamu ne e wono pe maji fe maji ne hane e kamo nye kabene toye lo ye etuo ne e damu ke hane ni chun ne ngu e muo ke toye su ne e mma e mla nge uchim kuhi Kristo iyo bene Kristo pio mojino ne ne ene jenyo ni eken ke oke ochi chwe pe hale ne ne ma nge Jeremiah chapter 29 verse 13 eke O mahlale ne o manale ne o manale ke o munje o hwe kabene ene ko nge nuku hla no manna ke Jeremiah 29:13 ye shall seek me and find me and when ye shall search for me with all your heart ke ke o ke o twetwe pe mahla ma wo o manna ma e anu nyamio no manaka anu kwale mau nge ne lene bomu se ke wa nye mau se wa ke mau se nye lejiwo wananika ke nge sole nchum no wananika ke unge malanku woche wi wananika ke unge jiom ni nge ngo hawa pupi mau se nye mio Obi mau ya nunyam na. Si mau le ake hemke yin. Ne ake na mau. E jaka. Nuku nuku. Ke kuye. Si wange hemke yin ka mau nge. E jaka kuye jio miyo. Mana ka no feno nge che. Lo jio nge che. Ne jio che ji mau. Mapo nge che. Na che le ma che. Ne jio le be che lu. Kuhane nuku sisiu. Jio che ji mau. Kukane. Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Nene mao munyu wa dejino ne. Ko solio. No feno ne o chunge la no sumange biyo. Bi mao ne mao mapeke hon. Nge hemke ye mi. Ko heye yo imabam. Nene mene mau drome nene apio damini nene apio damini nene ajadio ayayam ne anaka o iton chache mau ke yayam kin ko bawesi unaka otono bawesi no de mau ke ke oyayam ne kimu e oyayam ne kimu mau ke maki une mapemo dalo seke nyiwe no bawesi no tonga onye miko no pono nyewe no ode okpa peke iton alo o yama ngwem no de ma oke o chache ma iton seke iton neke ni ma ube o dalo fi nene mene ma ope me dalo ji nene mene a yama ngwem na ke ma utumu nyike chache ke iton neke e jaka nugu nugu benye ke oton ma ke uja ma ope Loko ngo Kristo kan lejo pon loko yi wa hilo lene ibagbo neke imuo wu wa yaya miyo mahe hiyo. Lo he ko hele yeo. Le emangma obiere wala umiom neke emuo machu he neke mafo o ye amio chuepe ne mu umapi dalo nge mongwe neke ejipunga ya nunyami na nge dalio melayo mu umapi ye nene ji chano jio tuebum obedience keka neni nge deno nge tuebu noke chunyo uu mangu muke pie ebima he inga la no nuisika wa chwepe nuwa nge jiyomyo maune bawo lo maun adebo ninjiwa se muhu nene mene amahe kristo ye jajibene bible dewa ne lo nige kane inga yiwane wumyo John chapter 1 verse 12 ike as many as believe in his name nene mene ahe ebiye ye meji nene he wami hame blo ken api maubime lo ko hewe kristo ye maun adebo ninjiwa se ko mo kristo kan leji opon loko yiwa hele lo no hele ye kan le ne ba go ne ke mu owo ya ya mi yin o pio ma obi ka ke tu pe lo yo a mi me no nge mtu ebuye ko ha kristo ne e ke mu ofo ya ya mi otu ebe nge o hi no pe dalo nge ma ngwe kuno bie ne je punge wala o mi ejakan ike no fere no ma bile ma pike hawo loko bile 1 John chapter 3 verse 22 again, and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight ne ke ogole o hele yi kan le ji pon lo ko yi wa hele lo no fere no ma bile ma pike hon ne ko wa pio ni ne dange mo ngwe mi o no fenone wa mabima wo chache mau imapike hawo anyini no nge mtu ebuye ani ongo kristo kan leji opon loko yi wa hele lolu ko nwele le ole kan mune pe di blonya no nge oli huwa sani loko uwele kan leji opon loko yi wa hele lolu gbe no ko ba na mune no po hu yo umache yi mi le ono ni hei kan ko mo kristo hu e be ha kan ogbo pio se bene mau ke ha mo mo ba yi chu e pe ngezban lo mau e ha prayer he tu lo he jio anyimi ko he yi no ko he fun no ne no ma bile e ma pe ke ho ma che ko hi si ne ma che no ma che pa ma wu mi ba ha e ke ma ne ba huta Nike ke mane ba huta. Munyu ninge deno. Inge 2 Kings chapter 19. Verse 14. To 15, 16. Ko kaneyo. Omana munyu nonge lejon. Ne e heto hun. Ne ma unha. E solem ne soli. Ma unha heto nge verse 35. Mache no. Ne e nine sulete no. E dewe ken le yon. E adwe da denya nya. Ne ala. E akplo inke. Ne ake yatao. Se ke lete ya fonsi nge solem wii. Ne so e plansi ne so leke chache ma ou ye lete nan ma baham ken akimata hum ye he no kampe jimu lo he jio tabulino me nakan akimata hum no chache ke me huham e so le ne jene awosi bene jeke na niyo me nake mata hum yo me chepe akbo ne le e ye le jion e duwe da denya po lo anjimi no nge mtuwe bu ne ninge la no nusisi jio mau ne huo watahao lo keji ka o hei ka o kristofo no papa di no he mau yo jo prayer kam mala mi ke wache me ke ni ka blefin ya se nyim se place nge e fia he no nge no che mau se mau ma hle mu no e ma che no e ye no kunu kunu se e place ne sole nge he nka yim ne ni me naka ke mata humio ne chwepe aple gbugbu yin ne ninge la no nu si jo ko mango kristo kan le jo polo ko yu aile lo no ko he ma fun no ne ne me naka ngi ta hu yo chwepe a ma ple gbugbu yin nge yesu bien ko he yo ma ba lo he jo kristo no ninge kan fu no ko nwe le lulu kan le jo polo ko yu aile lo le nge he si ba mi ne ma de no de ga nyesi de ga nu cho yesu ina musi kamune libino omunyu bayin inaka mope odem ne kuni yemge mo peji tache niki ke ori fonu ma ye kuni chache ifoni ne keche ba hiye chim ba ngom ke puno no ba drami no ko mo ne chuye ne ko jipu ngo ya nyamye ma ko pe lambi ina musi muna ligwino ka ngwa ibiye ye wala umiyo ba pye hi no ke minsi ka ji muno ka ya da ime tu buli ne nye bumi tu e pe nye ma nye sini ke nye wasole chache ma ina musi ingo tu buli tu e pe ke wu mo mi ba po akra ba chake wa no ye ke bua mi ne no fene na ma pete yo chache wa ne pe jom na me mobo no je ha mke ji anu hia ensi puem nyo bom amane na chache ji me ke ji jome no ye ke bua mi nye ma u cheke bi ke mu konkron biem amen ke unga mtubu no ngela no machem no mabim no gunya lu ki masen no ko machem ngek panon 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye o ne pianye. Emi nye osofu Timothy Abrosu. Nike maumunyu bahanyone. Muno chimu ke mausun wa makwe iku. Amen.